Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahri atrofidagi qochoq va muhojirlar ingliz tilini o'rganish uchun shahar kutubxonalaridan biriga qatnaydi. Bu yerdagi mashg'ulotlar noan'anaviy tarzda, pazandalik sirlari orqali o'qitiladi. Ma'zi tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
I'm from Iran.
Taiwan.
I'm from Indonesia.
From Iran, from Brazil.
I'm from France.
Dunyoning turli nuqtalaridan kelgan qochoq va muhojirlar Filadelfiya shahri kutubxonasida yeyiladigan alfabet loyihasi doirasida ingliz tilini o'rganishadi. Mashg'ulotlar loyiha nomiga ko'ra kutubxona oshxonasida o'tadi.
In this program, we are using food as a vehicle for learning. Each week
oziq-ovqatlardan o'quv materiali sifatida foydalanamiz. Har hafta yangi retsept asosida yangi so'zlar, mahsulotlar nomi, bozor uchor, muloqot qilishni o'rganishadi, deydi loyiha rahbari Liz Fitzgerald. O'quvchilar boshqa-boshqa tilda so'zlovchilar bilan guruhlanadi. Bu safargi mavzu pizza tayyorlash. Bu loyiha ochilganiga 3 yil bo'ldi. Unga Filadelfiya shahridagi notijorat markazlaridan biri asos solgan. Tashkilot qiynoq va tahqirlardan omon qolgan qochoq va muhojirlarni yangi davlatga ko'nikishini yengillashtirishni maqsad qiladi. Ayollar ayniqsa deyarli ingliz tilini bilmay kelishadi. Lekin mashg'ulotlar tugashiga yaqin ular oilasi, o'zlari haqida gapira boshlaydi. Ularni suhbat qura oladigan darajaga yetgan ko'rish bizni quvontiradi. Demak, loyiha ish beryapti, deydi Liz Fitzgerald.
So we're going to measure the dry ingredients, the flour, the salt and the yeast.
Yeyiladigan alfabet 6 oylik kurs. Mashg'ulotlarni ikki o'qituvchi olib boradi. Biri ingliz tilini, ikkinchisi oshpazlikni o'rgatadi.
We choose our recipes for this class to give our students
retseptlarni shunday tanlaymizki, o'quvchilar til o'rganish bilan birga Amerika oshxonasi, bu yerning madaniyati haqida ham tasavvurga ega bo'lsin. Masalan, quymoq pishirish mavzusi bo'lsa, albatta Amerikacha nonushta haqida ham gapiramiz, deydi oshpaz o'qituvchi Jameson O'Donnell.
I think that this class gives our students the cultural literacy that they need to feel comfortable in their new home.
O'quvchilar darsda pazandachilik bilan shug'ullanadi. Pishirgan ovqatlarini birga o'tirib yeyishadi, muloqot qiladi.
I like this class very much because it was fun for me.
Dars jarayonini juda yoqtiraman. Oddiy til kurslaridan ko'ra foydasi ko'pligini sezaman, deydi iroqlik o'quvchilardan biri.
That's been some feedback that we've gotten that after being in our class that Philadelphia seems to be a friendlier place.
Talabalar Filadelfiya shahrida, ayniqsa bizning darslarimizda o'zlarini xavfsiz, erkin his qilishini aytadi. Maqsadimiz ham shu aslida, deydi Liz Fitzgerald. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.